Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και για όσους ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους, τους λέμε ότι ακούνε την τέταρτη από τη σειρά των εκπομπών με θέμα τις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών από την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και μιλάμε για την τέταρτη από τις προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να υπάρχουν ώστε τα παιδιά να έχουν με τους γονείς τους και οι γονείς με τα παιδιά αυτές τις σχέσεις τις ευλογημένες που θα κάνουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου αποδεκτές από τα παιδιά, που τα παιδιά τα ίδια θα αγαπήσουν και θα ζητήσουν τα ίδια να έχουν αυτή την προσωπική σχέση με τον Πατέρα τον Ουράνιο δια του Ιησού Χριστού, την οποία τη βλέπουν στους γονείς τους. Και μιλάμε για την διαθεσιμότητα, είχαμε πει πάνω σε αυτό το θέμα αρκετά και στην προηγούμενη εκπομπή και είπαμε ότι όταν το παιδί βλέπει τον πατέρα και τη μητέρα να τους διαθέτει χρόνο, εκείνο που καταλαβαίνει είναι ότι είναι σημαντικό για αυτούς. Σε μια εποχή όπου τόσο πολύ είναι πεσμένη η αυτοεκτίμηση του ανθρώπου και πράγματι ο διάβολος έξω, εκείνο το οποίο θέλει να χτυπήσει είναι την εκτίμηση την οποία πρέπει να έχει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Ο άνθρωπος και κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Έχει φυσική και πνευματική ομοιότητα με το Θεό. Έχει βουλή, έχει νόηση, έχει σκέψη και καλείται δια του Ιησού Χριστού να αποκτήσει και την ηθική ομοιότητα, δηλαδή να αγαπάει το καλό, να απορρίπτει το κακό, να αγαπάει το Λόγο του Θεού, να θέλει να μοιάσει με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος είναι ανεκτίμητα πολύτιμος ενώπιον του Θεού και αυτό πρέπει να το καταλάβει αυτό το παιδί. Και ένας από τους τρόπους είναι να του διαθέσουμε χρόνο. Εκεί του δίνουμε να καταλάβει ότι είναι σημαντικό. Και πρότυπό μας όπως είναι, πώς να το πούμε δηλαδή, η σημαία αυτής, το λάβαρο αυτής της εκπομπής, πρότυπό μας είναι ο Πατέρας μας ο Ουράνιος, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και το Πνεύμα του Άγιον. Πόσο σημαντικοί είμαστε για τον Πατέρα Θεό. Έδωσε τον Υιό το μονογενή για να ανοίξει το δρόμο επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, να πεθάνει για μας, για να ανοίξει το δρόμο ώστε να περνάμε μαζί του. Να μπορούμε τώρα πλέον να μπούμε δια του αίματος του Ιησού Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού που καθιέρωσε εις ημάς δια του καταπετάσματος, στην παρουσία του και αυτό είναι η προσευχή, να περάσουμε ώρες μαζί του. Και όταν το καταλάβουμε αυτό ότι είμαστε σημαντικοί για τον Πατέρα τον Ουράνιο και πόσο είμαστε σημαντικοί, έδωσε το Χριστό για μας. Από εκεί πέρα αναβαθμίζεται η σχέση την οποία έχουμε με τον Πατέρα μας τον Ουράνιο και όσο και να είναι απίστευτο, αυτή η αναβάθμιση περνάει μέσα από τον Πατέρα και τη Μητέρα. Περνάει από σένα που με ακούς και από μένα που μιλάω. Η αναβάθμιση την οποία καλείται να έχει το παιδί μου και το παιδί σου και το εγγονάκι μου και το εγγονάκι σου με τον Πατέρα τον Ουράνιο, εν πολλής περνάει και μέσα από το χρόνο που διαθέτουμε εμείς τα παιδιά μας, γιατί μέσα από αυτό εκείνα μπορούν να καταλάβουν στην πράξη πραγματικά το πόσο πολύ τα αγαπάει ο Πατέρας ο Ουράνιος.
Ήθελα να πω λίγο ότι όντως το ζήτημα που θίξατε, αυτό το θέμα της αυτοεκτίμησης, είναι όντως κάτι που προκύπτει όταν δίνουμε τη διαθεσιμότητά μας με αγάπη στα παιδιά μας φυσικά. Απλά ήθελα να σταθώ λίγο γιατί καμιά φορά αυτό το ζήτημα λίγο μπορεί να παρεξηγείται. Η αυτοεκτίμηση έχει μια πολύ συγκεκριμένη ισορροπία. Η αυτοεκτίμηση είναι ένα υγιές στοιχείο στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Δεν πρόκειται για υπερηφάνεια. Ούτε όμως για ψευτοταπείνωση. Η αυτοεκτίμηση είναι μια υγιής θέση που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή. Αυτό για να το στηρίξουμε περισσότερο βιβλικά. Ήδη αναφέρατε αρκετά, όπως το ότι δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα του Θεού, όπως φαίνεται στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης. Επίσης, ο Θεός μας έχει δώσει ένα ιδιαίτερο σκοπό, που είναι να διαχειριστούμε τον πλανήτη, να διοικήσουμε δηλαδή τον πλανήτη δημιουργικά, όπως φαίνεται στο πρώτο της Γένεσης. Βέβαια, δεν τα καταφέρνουμε και αυτό το έχει προβλέψει η Αποκάλυψη, το Ι' Α' κεφάλαιο. Λέω λοιπόν ότι έχουμε αξία και σαν άνθρωποι γενικότερα, αλλά και ιδιαίτερα σαν παιδιά του Θεού. Δημιουργηθήκαμε, ας πούμε, λίγο κατώτεροι από τους αγγέλους, λέει στον 8ο ψαλμό. Φυσικά και όλοι έχουμε αμαρτήσει. Φυσικά και στερούμαστε από τις δόξεις του Θεού, όπως αναφέρεται στο Γ' κεφάλαιο του Ρωμαίους, αλλά ο Θεός έστειλε το μονογενή του Υιό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας, όπως πολύ ωραία έτσι αναφέρεται στο Γ' κεφάλαιο του Ιωάννη. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Ο Θεός μας λύτρωσε, μας αγόρασε, πληρώνοντας το μεγαλύτερο τίμημα που θα μπορούσε να δοθεί, το θάνατο του Υιού του στο Σταυρό. Με αίμα. Έτσι, αυτό αναλύεται και στο έκτο κεφάλαιο Α Κορινθίους και στο πρώτο κεφάλαιο της Α Πέτρου. Επειδή είμαστε λυτρωμένοι, οι άγγελοι μας προσέχουν. Πρώτο κεφάλαιο Εβραίους. Ο ίδιος ο Ιησούς επιμελείται προσωπικά, μας ετοιμάζει τόπο. Έτσι δεν είναι για μας, όπως αναφέρεται στο Ιώτα Δέλτα, στον Ιωάννη. Και άλλα πολλά εδάφια μπορούμε να πούμε που σαφώς.
Και στο Ιώτα Έψιλον ο ίδιος ο Κύριος μας ονομάζει φίλους.
Πάρα πολύ σωστά. Είναι ατελείο. Δηλαδή, ολόκληρη η Καινή Διαθήκη κατά βάση τιμά τον άνθρωπο και αναγνωρίζουμε την αξία που έχουμε λόγω του Κυρίου μας. Έτσι. Φυσικά λέω καμιά φορά ότι η αξία πάνω μου, έτσι το αντιλαμβάνομαι κι εγώ, είναι η αξία επάνω μου, είναι το αίμα του Χριστού και μέσα μου το Πνεύμα του Θεού. Κατά τα λοιπά χώμα είμαι.
Έτσι.
Από εκεί ξεκινώντας, λοιπόν, αμήν, μπορώ να βρω την αυτοεκτίμηση για τον εαυτό μου. Και αν εγώ, προσέξτε, αν εγώ, ο πατέρας, ο μπαμπάς, έχω την αυτοεκτίμηση, θα μπορέσω ενδεχομένως να το μεταφέρω αυτό και στο παιδί μου, ώστε να αποκτήσει τη δική του, σαν παιδί Θεού κι αυτό. Αυτό ήθελα απλά να διευκρινίσω για το ζήτημα
της. Πάρα πολύ σημαντικά.
Σε αυτό να πω κάτι και μας λέει και ο Δαβίδ, ότι θαυμασίως λέει πλάστην. Και αλλού μας λέει ότι ο ίδιος ο Κύριος λέει μας μόρφωσε την κοιλία της μητέρας μας. Δηλαδή αν με μένα ή με τα παιδιά μου ασχολήθηκε ο Κύριος λεπτομερέστερα για το τι ύψος, τα γεννητικό μου υλικό, τα πάντα ας πούμε να τα καθορίσει, πόσο μεγάλη σημασία έχει το πλάσμα αυτό στα χέρια του Θεού και πώς πολλές φορές εγώ με τη συμπεριφορά μου υποτιμάω τα παιδιά μου ή ακόμα και τον ίδιο μου τον εαυτό. Κάνοντας κακή χρήση μερικές φορές κάποιων εδαφείων, νιώθοντας ότι όντως χώμα είμαστε, αλλά ο Θεός μας έχει κάνει παιδιά Θεού, συμπληρωνόμως βασιλείας του.
Άρα πρέπει να βρίσκουμε χρόνο από τη μεριά μας, να περνάμε χρόνο με τα παιδιά μας.
Αμήν.
Δηλαδή υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να κάνει ο πατέρας. Και είναι κάτι το οποίο έκανε ουράνιος πατέρας. Όπως μου κάνει εντύπωση τα τελευταία, διάβασα σε ένα βιβλίο πολύ καλού ευλογημένου εργάτη του Θεού, ότι στη συνηθισμένη ερώτηση για ποιον σταυρώθηκε ο Χριστός, η απάντηση την οποία δίνει ένα ευλογημένο παιδί του Θεού είναι σταυρώθηκε για τον άνθρωπο, για μένα. Και η απάντηση, η ολοκληρωμένη, είναι ότι σταυρώθηκε και για τον πατέρα. Διότι το ότι σταυρώθηκε για μένα, αυτό είναι η απολύτρωση. Σταυρώθηκε για να πληρώσει για τις αμαρτίες μου. Αλλά σταυρώθηκε και για τον πατέρα, με ποια έννοια? Ξέρω. Την έννοια του ηλασμού. Για να εκπληρωθεί η δίκαια και άγια φύση του Θεού. Ώστε να μπορεί ο Θεός να με πλησιάσει. Ικανοποιήθηκε πλήρως η δικαιοσύνη του Θεού. Που σημαίνει ότι ο πατέρας είδε να εκπληρώνεται και να ικανοποιείται πλήρως η δικαιοσύνη και αγία φύση του, ώστε να μπορεί να μας πλησιάσει. Άρα λοιπόν, πόσο τίμημα πλήρωσε ο ίδιος ο πατέρας για να μπορεί να μας πλησιάσει, πόσο δηλαδή θέλει να, θέλει να είναι διαθέσιμος. Άρα και εμείς καλούμεθα να πληρώσουμε κάποιο τίμημα, όπως είπες πολύ σωστά, Ματθαίο, ότι σήμερα οι απαιτήσεις της ζωής είναι τόσο μεγάλες. Αγωνιζόμαστε με μία ίσως και δύο δουλειές κλπ. Και όταν γυρνάει ο άλλος πίσω και είναι κουρασμένος, πρέπει εκείνη την ώρα να καταλάβει ότι καλύτερα να πληρώσει ένα τίμημα το οποίο όμως θα έχει αντιμιστία. Θα πληρώσει ένα τίμημα να περάσει τα παιδιά του αντί να καθίσει απέναντι από την τηλεόραση να δει, ας πούμε, και να χαζέψει. Λοιπόν, μία και δύο και τρεις ώρες, εκεί θα κληθεί να πληρώσει ένα τίμημα όπως ο ουράνιος πατέρας. Βέβαια, τα αναγεννημένα παιδιά του Θεού δεν χάνουν χρόνο, εξαγοράζουν τον καιρό. Αλλά όμως είναι η κούραση της ημέρας. Μπορεί, ας πούμε, να πρέπει να δώσει. Αλλά εκεί θα μιμηθεί τον πατέρα τον ουράνιο και θα δει πραγματικά την αντιμιστία. Θα δει τα αποτελέσματα από την ωραία οικογένεια την οποία ο Κύριος θα του δώσει.
Στο πρακτικό μέρος, για να πω κάτι που φοράει, δηλαδή από μια δική μου εμπειρία, μια στάση που έχω ας πούμε τα παιδιά, και το πρόσεξα αφού και εγώ ξεκίνησα αυτή τη μελέτη ας πούμε για τη γονεϊκή ιδιότητα ας πούμε εδώ και μερικούς μήνες, είναι ότι είναι εύκολο τελικά να αφήνεις αυτό που κάνεις όταν κάνεις κάτι για να ασχοληθείς με το παιδί σου όταν σε ζητάει. Ας πούμε παράδειγμα, ο μικρότερος γιος μου είναι 4 ετών. Όταν λοιπόν και μάλιστα θέλω να σας πω ότι δεν διάβαζα κάτι άσχητο, διάβαζα κάτι σχετικά με το Λόγο του Θεού. Αν όχι τον ίδιο το Λόγο του Θεού, κάτι σχετικά με τα πράγματα του Θεού. Και διάβαζα, θυμάμαι αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Πολλές θα είναι, αυτή θυμάμαι τώρα. Και ήρθε ο μικρός από πίσω λοιπόν και με σκούνταγε. Εγώ ήμουν τώρα στην έμπνευσή μου, ας πούμε, και είχα δοθεί σε αυτό που. Και του λέει, κοίτα, βέβαια δεν τον περιφρόνησε εντελώς, αλλά περιφρόνησε και αυτό για εκείνον. Κοίτα τώρα, δεν μπορώ, έλα σε λίγο, γιατί τώρα ήμουν απορροφημένος από αυτό που έκανα. αυτό σε εκείνον σημαίνει ότι αυτό το βιβλίο που κρατάω εγώ μπροστά μου είναι πιο σημαντικό από αυτόν. Έτσι μεταφράζεται έτσι, στην ψυχούλα ενός παιδιού, ενός μικρού παιδιού ή και μεγαλύτερο όμως και φίβου. Μην κρατηθούμε, μην μείνουμε τώρα στην ηλικία του μικρού. Βέβαια, το δικό μου σκεπτικό και προφανώς το δικό σου, ας πούμε, σαν μπαμπάς είναι ότι. Τώρα, το αυτή θα θέλει. Ας πούμε, θα με ρωτήσει, ξέρω εγώ, γιατί είναι κίτρινες οι μαργαρίτες. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θα με είχε ρωτήσει. Ξέρω εγώ, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί πετάνε γλάρι, ας πούμε, την ώρα. Αυτό όμως για εκείνον είναι μια σημαντική ερώτηση. Και για να το χωνέψουμε αυτό βαθύτερα, έτσι το κατάλαβα κι εγώ, σκέφτηκα ότι ενδεχομένως πολλά από αυτά που έχω απορίες ή που φέρνω μπροστά στο Θεό να μην είναι και τόσο σημαντικά για την αιωνιότητα τελικά. Ενδέχεται πολλά από τα ίδια τα αιτήματα που για μένα θεωρούνται σοβαρά τελικά, λέω τώρα, μπορεί όμως κάποια από αυτά να μην είναι τελικά και τόσο σοβαρά όσο στη δική μου, στο δικό μου μυαλό για την αιωνιότητα. Ξέρετε κάτι όμως, ο Θεός δεν μου στρέφει την πλάτη. Τη στιγμή που πάω είναι διαθέσιμος για μένα.
Έτσι.
Και το αντιλαμβάνομαι γιατί έρχεται μέσα στην καρδιά μου αυτό. Εισπράττω την ανταπόκρισή του ανεξάρτητα από την απάντησή του. Όμως έχω απάντηση. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν έχει σημασία αν θα γυρίσω στο παιδί μου για να του πω για τις μαργαρίτες ή για τους γλάρους. Σημασία έχει ότι εκείνο θα εισπράξει ότι είναι σημαντικό για μένα. Ένα λοιπόν πρακτικό ζήτημα είναι να αφήνουμε αυτό που κάνουμε όταν μας πλησιάζει το παιδί. Πόσο ανέφερα ότι επίτηδες ότι μελετούσα κάτι σχετικό με τα πράγματα του Θεού, διότι σκεφτείτε πόσο πιο ασήμαντο είναι οτιδήποτε άλλο.
Έτσι.
Δηλαδή, ας πούμε, να βλέπει κάποιος, ας πούμε, κάτι ενδιαφέρον στην τηλεόραση και να αποκρούσει το παιδί του, ή ας πούμε, επειδή είναι κουρασμένος και ξέρω εγώ, ακούει την αγαπημένη του μουσική ή έναν ύμνο, ας πούμε, και να διώξει το παιδί του. Δεν λέω ότι θα γίνουμε υποτελείς δουλικά στα παιδιά μας. Δεν λέμε αυτό, δεν συστήνουμε αυτό, δεν προτείνουμε αυτό. Λέμε απλά να τους δώσουμε τη θέση που αξίζουν και ούτως ή άλλως στην καρδιά μας την έχουν.
Έτσι.
Απλά να το ξέρουν και εκείνα.
Όχι, είναι αυτό που έχει στήξει και στο παρελθόν, Μαθαίο, ότι δεν υπάρχει γονιός που να μην αγαπάει το παιδί του και να μην θέλει το καλό του. Όμως οι προθέσεις δεν πάνε να πει ότι γίνονται πάντοτε πράξεις στη ζωή μας. Ότι πρέπει μέσα από τη γνώση την οποία μας δίδουν αυτές οι εκπομπές σε εμάς και ο λόγος, πάνω απ' όλα, λόγος του Θεού, είναι οι προθέσεις αυτές οι οποίες υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας να μπορούν να εκφραστούν, να υλοποιηθούν και να γίνουν ζωή, να γίνουν σχέσεις ευλογημένες, να γίνει καρποφορία, να γίνει ευλογία μέσα στη ζωή, μέσα στην οικογένεια.
Να πούμε λίγο δύο πράγματα ακόμα.
Ναι, βέβαια, Δημήτρη, αν έχει κάτι να πεις.
Το ένα θέμα είναι αυτό που δίνουμε στα παιδιά μας, ότι είναι σημαντικά. Το άλλο θέμα, το οποίο πραγματικά το έχω αγγιθεί τώρα τελευταία και έχω δει την αξία του, είναι ότι με τον τρόπο αυτό της διαθεσιμότητας πραγματικά αποτελούν παράδειγμα για τα παιδιά μας. Γιατί πώς θα γίνεις παράδειγμα στο παιδί σου, αν το παιδί σου δεν σε βλέπει. Και μια ωραία συμβουλή, γιατί είναι ωραία να μιλάμε και πρακτικά, όπως είπε και ο Μαθαίος, και έχουμε και ωραία παραδείγματα έτσι κατά την περίοδο των εκπομπών, είναι στις μικρές δουλειές που τυχαίνουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή στις μικρές, να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς, να επισκεφτώ κάποια μαγαζί κλπ. Φρόντιζε και να φροντίζουν να παίρνουμε τα παιδιά μας μαζί. Και είναι κάτι που το έχω κάνει τελευταία πράξη και έχω δει πραγματικά πολλά καλά αποτελέσματα και θα σου πω συγκεκριμένα. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχω τύχει κάποια πρωινά να έχω αργήσει να πάω στη δουλειά μου γιατί πρέπει να πληρώσω κάποια πράγματα. Και εκεί το εκμεταλλεύομαι αυτή τη μισή ώρα να την περάσω με το παιδί μου. 20 λεπτά στο αυτοκίνητο και 10 λεπτά που θα με δει πραγματικά πώς θα κινηθώ μέσα στον κόσμο. Αυτό έχει αρκετά θετικά αποτελέσματα. Πρώτον, σε βλέπει το παιδί σου πώς κινείσαι και πώς συμπεριφέρεσαι με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό παράλληλα σε καθιστά και εσύ να υπεύθυνο να τηρήσεις αυτά που έχεις διδάξει στο παιδί σου. Τα βράδια που κάθεσαι δίπλα στο κρεβάτι του και του λες: παιδί μου, πρέπει να αγαπάς, πρέπει να συγχωρείς, πρέπει να μιλάς όμορφα, δίνεις την ευκαιρία στο παιδί σου να τα δεις στην πράξη, αλλά και εσύ γίνεσαι υπόλογος στο παιδί σου για οποιαδήποτε παράβασή σου. Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι με τον προσωπικό αυτό χρόνο που κάθομαι στο τιμόνι και οδηγάω και το παιδί μου είναι πίσω αμίλητο, έχουν ανοίξει πολύ ωραίες κουβέντες. Πρώτον, και δεύτερον, έχω καταλάβει τι αρέσει στο παιδί μου. Ας πω κάτι παράξενο. Ο ένας μου γιος είναι 3,5 χρονών, ο άλλος είναι 2 και κάτι. Μέχρι τώρα έπαιρνα μόνο τον μεγάλο. Επειδή ο άλλος ήταν λίγο πιο ανήσυχος, ήταν πιο μικρός, έπαιρνα τον έχω αγκαλιά. Τώρα τελευταία παίρνω τον μικρό μόνο. Και έχω δει ξαφνικά ότι αρέσει η μουσική. Βάζω ύμνους έτσι λίγο πιο δυνατούς και τρελαίνεται με το που τελειώσει κι άλλο κι άλλο. Και τώρα είναι κάτι ασήμαντο, αλλά ξαφνικά με αυτή την προσωπική επαφή. Είδα κάτι που αρέσει στο παιδί μου και αντιλήφθηκα και το οποίο μπορώ να μεταχειριστώ για να έρθω σε πιο κοντινή επικοινωνία. Βέβαια, σε κάποια άλλη ηλικία θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά προφανώς τους δίνουμε την ευκαιρία να μας διδάξουν τι τους αρέσει και ίσως αυτό είναι και μια εισαγωγή για το επόμενο μας θέμα, Δεν ξέρω αν είναι. Να μάθουμε να μπαίνουμε στον κόσμο των παιδιών. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Και πρώτος ο Χριστός το έκανε. Ξέρετε, ο Χριστός δεν έμεινε πάνω στον ουρανό ή ο Θεός και έδωσε τις εντολές, αλλά κατέβηκε ο ίδιος κάτω στη γη, μπήκε στον κόσμο μας. Εκπλήρωσε αυτό το φανταστικό εδάφιο που λέει: Δεν έχουμε αρχαίρια, αλλά μη δυνάμε να συμπαθήσει μας. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Χριστός πέρασε τα ίδια, μπήκε στον κόσμο μας, είδε ακριβώς με τα ίδια μάτια, και τώρα από εκεί στον ουρανό δεν μας κοιτάει υψηλού, αλλά ξέρει ακριβώς κάθε τι περνάμε.
Να πω κάτι που είναι σημαντικό πάνω στο ακριβώς το παράδειγμα που είπε ο Δημήτρης. Όταν παίρνουμε τα παιδιά μαζί μας στο αυτοκίνητο, γιατί ενδεχομένως, Δημήτρη, μπορεί να το κάνουν πολύ αυτό. Δηλαδή, είναι μια ευκαιρία, ας πούμε, για τη μαμά, ξέρω, να συγυρίσει λίγο το σπίτι, αν ο μπαμπάς πάει μέσα στο σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Το σημαντικό είναι ακριβώς να αξιοποιούμε το χρόνο, όπως είπε ο Δημήτρης. Απλά δίνω την έμφαση, διότι έχω πιάσει τον εαυτό μου να το κάνει. Είναι σύσταση, νομίζω, κάποιου ψυχολόγου, δεν θυμάμαι, μέσα από τα βιβλία που έτσι κι αλλιώς όλοι έχουμε διαβάσει αυτά τα βιβλία τελευταία. Είναι σύσταση κάποιου ψυχολόγου, αν θυμάμαι καλά. Και έπιασα τον εαυτό μου να το κάνει. Είμαι αφηρημένος στο αυτοκίνητο. Δηλαδή, σκέφτομαι κάτι που με απασχολεί. Σκέφτομαι το κήρυγμα που θα κάνω το βράδυ στην εκκλησία, ή σκέφτομαι για την εκπομπή που θα έχουμε απόψε, ή σκέφτομαι πώς θα πληρώσω, ας πούμε, τη ΔΕΗ που μου ήρθε φουσκωμένη, ή οτιδήποτε. Και πραγματικά έπιασα ότι πολλές φορές στην αυτή τη μικρή διάρκεια που έχει από το σπίτι μέχρι το σούπερ μάρκετ, ας πούμε, η αυτοκινητάδα που είμαι με το παιδί, μου μιλάει, αλλά το απαντάω μηχανικά. Και έχουν εκπληκτική διάκριση τα παιδιά. Καταλαβαίνουν δηλαδή ότι αν όντως. Καταλαβαίνουν αν όντως εκτιμάς αυτό που σου λέει ή όχι. Και αυτό είναι το χρόνο, φαίνεται. Οπότε να περνάμε χρόνο, να εκμεταλλευόμαστε αυτό το χρόνο πολύ σωστά, όπως είπε ο Δημήτρης, και σωστά είπε, το πρόσθεσα, έτσι, να τον αξιοποιούμε μέσα στο αυτοκίνητο, να μην είμαστε αφηρημένοι. Προσέξτε τον εαυτό σας και ίσως το δείτε και εσείς αυτό.
Αμήν. Νομίζω ότι μπορούμε πάπειρο να μιλάμε πάνω σε αυτά τα θέματα μέσα από το λόγο του Θεού και τις προσωπικές μας εμπειρίες. Να περάσουμε όμως στο επόμενο, στο πέμπτο. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κανείς κάτι άλλο.
Το θέμα αυτό το να μπαίνουμε στον κόσμο των παιδιών.
Να πούμε γι' αυτό ή να πούμε για τη στοργή.
Να πω κάτι, γιατί δεν πιστεύω ότι θέλω να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα. Διάβασα. Και είναι καλό να θίγουμε και από διαβάζουμε. Έτσι, από το, είχα πάρει το βιβλίο του Νίκο Σιδέρη, το οποίο το είχαμε θίξει και την άλλη φορά. Με αφορμή, είχε βγει κιόλα το Μάρτιο 2009, εκδόθηκε το βιβλίο. Και είχε γίνει και αφορμή για το θέμα του στον ΟΕΔ που είχε γίνει αυτή. Το πρώτο περιστατικό με όπλο σε ελληνικό σχολείο που είχε γίνει το Μάρτιο. Και λέει κάτι πολύ ωραίο μέσα, παρότι ο ίδιος άνθρωπος δεν ξέρω, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να πιστεύει, αλλά μιλάει από τη μεριά του και συμφωνεί με το λόγο του Θεού και λέει: Είναι φανερή ζημιά που γίνεται όταν ο γονιός αδυνατεί να μοιραστεί τον κόσμο του παιδιού του. Και λέει: Στην ώρα της χαράς του, ο γονιός χάνει την ευκαιρία να χαρεί. Στην ώρα της λύπης του, ο γονιός χάνει την ευκαιρία να το παρηγορήσει. Στην ώρα της απορίας του, ο γονιός χάνει την ευκαιρία να το διδάξει μαθήματα ζωής. Θέλω παράλληλα να βάζετε και να σκέφτεται τι έκανε ο Χριστός με τους μαθητές. Δηλαδή λέει, στην ώρα της απορίας του, στην ώρα της λύπης, στην ώρα της χαράς, πώς ο Θεός εκμεταλλεύτηκε όταν άκουσε τους μαθητές από πίσω να λένε ποιος είναι μεγαλύτερος, και αμέσως το εκμεταλλεύτηκε για να τους διδάξει ένα μάθημα την ταπείνωση. Πώς ο Θεός έπαιρνε αφόρμηση από κάτι που λέγανε οι μαθητές, γιατί ήταν διαθέσιμος, ήταν κοντά τους και έμπαινε στον κόσμο τους. Στην ώρα, λέει, του σφάλματός του, πάλι για τον Χριστό, ο γονιός χάνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγάπη του και τη σχέση του και να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβολους επικοινωνίας. Όλα εκείνα που σε στιγμή κρίσης θα μπορούσαν να σώσουν την κατάσταση.
Αμήν. Άρα λοιπόν, να προχωρήσουμε στο. Ένα λεπτό έχουμε, μας λέει ο Κώστας.
Να πω κάτι στο λεπτό αυτό, ώστε να πάμε στο επόμενο ενίωρο, στο επόμενο
βίντεο.
Αυτό που είπε ο Δημήτρης, δηλαδή η ικανότητα του γονιού να μπει στον κόσμο του παιδιού. Ακούστε μια συνέπεια όταν δεν μπορεί ο γονιός. Ένας, τα λέω γρήγορα, ένας πατέρας με το γιο του είχαν πάει μια μέρα για ψάρεμα. Το βράδυ είχε ο καθένας κρατούσε το προσωπικό του ημερολόγιο. Το βράδυ ο πατέρας συμπλήρωνε στο δικό του. Σήμερα ήταν μια χαμένη μέρα. Πήγαμε με το μικρό για ψάρεμα, δεν πιάσαμε και τίποτα. Μια χαμένη μέρα. Ο μικρός συμπλήρωνε στο δικό του ημερολόγιο. Σήμερα πήγα για ψάρεμα με τον μπαμπά. Ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ, γιατί πραγματικά μας σοφίζει ο λόγος του Θεού και πιστεύω ότι κάθε μέρα γινόμαστε όλο και πιο σοφοί και μέσα από όλα αυτά θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Αγαπητέ Κώστα, θα μας βάλεις έναν ύμνο και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή.